Perdío 4, Estrella 0. Gonzalo Beceiro, como foi o encontro?
Bueno, pois a verdade é que foi un partido que na primeira parte pois estivo bastante disputado. É certo que tivemos a maioría do tempo a pelota, pero non estivemos, a verdade, que moi creativos nin moi habilidosos co manexo da mesma. Bueno, a verdade é que nos costou bastante abrir o marcador. Logo de marcar o primeiro gol, e que empezamos a xogar un poquinho máis tranquilos, pero bueno, a verdade é que nos custou bastante. Entón non foi tan doado como marcador pode dar a parecer. Eles mesmo na primeira parte tiveron un remate moi bo dende fora da área que bateu no pau, se puderon conquerir aí o empate un, pero bueno, logo si que máis ou menos estivo conxelado.
Ten un estilo, un carácter propio o Perlío ao facer o seu fútbol?
Bueno, a ver, o Perlío que trato de na miña chegada é que impoña sobre todo un ritmo alto, unha presión alta e que físicamente demostren que, pues, que deberían de estar un puntiño por riba da maioría dos equipos.
A próxima xornada, Mandiá Perlío, que coñecedes do Mandiá?
Bueno, pois o Mandiá foi o primeiro partido que xogamos aquí na pretempada, porque, bueno, coñecemos a Xindo e pedimos un partido, o fixemos aquí na casa, pero, bueno, eso xa vai chegar casi aos 2 meses, co cal, pois, bueno, me imagino que non mudaría moito os xogadores, pero sí que cambia moito o terreo de xogo, que ali un campo bastante máis pequeno que o noso, é de erva natural, o cal sempre hai que adaptarse, non é fácil, e logo que xa comeza a competición, que deixa de ser un adestramento. Supoño que nos plantexará un partido complicado, pero bueno, temos que ir a facer un bo traballo e intentar voltar novamente cos 3 puntos.
Gonzalo Beceiro, adestrador do Perlío, moitas grazas, un saúdo.
Veña, un saúdo para vos. Hasta logo.